maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord hom en sê, is u alleen een vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nazarener, wat een profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is het vandag met dit alles, die derde dag van het plaasgevind het. Maar sommige van ons vrouwe uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook een gesig gesien het van engele, wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind soos die vrouwe ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, oe, onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy wil verder gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat het nabij is, voor die deur. Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie verbygaan.
Hy het waarlik opgestaan. Dit is hoe die eerste Christene mekaar gegroet het. Dit is hoe die disippels, die Emmaus gangers gegroet het, toe hulle mekaar weer ontmoet. Lukas, die dokter, skryf oor hierdie opstanding, en hy vertel drie groot stories. Hy sê, hy het ook die boek Handelinge geskryf, dat Jesus vir 40 dae na sy opstanding, aan verskeie mense verskyn het, maar hy kies net drie stories. Om te vertel waar Jesus verskyn het aan mense nadat hy opgestaan het. En jy kry 'n duidelike patroon in hierdie verhale wat hy vertel. Jy kry eers die mense, ons gebruik die Emmausgangers vanmôre, met 'n swaar, donker gemoed. Hulle is negatief. Hulle drome is verpletter. Hulle is ontnugterd. Hulle is teleurgesteld. Die Bybel sê, hulle is bedroef. Hulle emosies en hulle denke is oorgeneem met hierdie teleurstelling en verlies waarmee hulle nou sit. Hulle is, hulle innerlike wêreld is al wat nou vir hulle reël is. En dit is hoe hulle nou hierdie lewe tegemoet gaan. Hulle het hulle rug op Jerusalem gedraai en op die gebeur, hulle gaan nou alleen na hulle huis toe. Die rede vir hulle groot teleurstelling is ekonomies en polities van aard. Hulle het so gehoop, vers 21, dat Jesus Israel sou verlos onder die Romeinse regering, en dat daar nou vir hulle 'n baie beter lewe sal kom, en dit het nie gebeur nie. Hulle het iets gesoek by God, en God het dit nie vir hulle gegee nie. Hulle besef natuurlik nie hulle werklike behoefte nie. Deel wat in hierdie story na vore kom. Hulle soek iets, maar hulle het eintlik iemand nodig. Hulle soek 'n helper, het eintlik 'n redder nodig. Maar as in hierdie toestand wat Jesus na hulle toe kom, skielik, net op die pad, daar is hy en daar loop hy saam met hulle. Dis baie interessant, die persone, dis 'n man en 'n vrou, die Emmausgangers. Dis Klopas, Johannes 19:25, as jy gaan kyk, dit is Maria se suster en haar man. Met ander woorde, dis Jesus se oom en tannie. Skielik is hy daar by hulle. Hulle loop nou op hierdie pad, maar hulle erken hom nie. Hulle weet nie dat dit hy is nie. Dis die patroon deur al hierdie stories, dat daar begin Jesus reik uit na hulle, daar begin 'n transformasie proses, maar hulle is nie bewus daarvan nie. En dis asof hulle nie heeltemal dadelik saamwerk en agterkom wat is besig om te gebeur nou met hulle nie. Dis baie interessant, dat Jesus nou juist kies om hierdie twee ouens alleen op 'n eensame paadjie te gaan opsoek. Hy is nie in Jerusalem nie, hy doen nie sy lap of honor nie. En dan ook baie vreemd, dat God kies om so gewoon ongewoon te werk. Hy is net 'n gewone mens, wat nou skielik daar saam met hulle loop. Ek weet nie, het jy al ooit gewonder of gedink as jy die skrip moes skryf, of as jy Jesus was wat jy sou gedoen het? Ek weet nie, dit voel net vir my reg, daar's twee ouens wat besoek moes word. Kajafas en Pilatus, die hoofpriester, hè? Dink jy nie, net, hallo Kajafas, geniet paasnaweek. Dis al, moet hom nie straf nie, moet nie, dit is al wat jy hoef. Pilatus, ek sien jou later. Hè? Maar hy doen dit nie. Hy verskyn net aan gelowiges. Vreemd. En niks groots, niks buitengewoons nie. Die evangelie van Petrus, dis nou in die apokriewe boeke, vertel die opstanding van Jesus so. Daar kom twee groot ligte uit die hemel uit. Dit word gesuggereer, moet seker engele wees. Hulle kom af, die skare drom saam om die graf. Hulle rol die steen weg, Jesus kom triomfantelik uitgeloop. Die eerste kerk verwerp hierdie weergawe van die opstanding en sê, dis nie hoe dit gebeur het nie. God werk nie so nie. Hy kan, hy het al op baie buitengewone, maar dit as jy mooi gaan kyk, met die Israeliete so een keer in 40 jaar, dan maak hy 'n see oop. Die rest van die tyd, dan gee hy maar net brood en water en sulke algemene, alledaags goed. En dis nou weer, hy kom net as 'n gewone mens in hulle lewe in. En hy begin met hulle te werk, hy begin met hulle te praat, en iets gebeur met hulle. Hulle hele lewe draai om, hulle oë gaan oop, hulle erken hom, Jesus leef, hy het opgestaan, hy is nou hier teenwoordig in my lewe, en skielik tel dit hulle lewe uit, hulle lewe was vasgevang in die alledaagse gewone oorlewing, geld, wat gaan ons nou doen, en dis so voorspelbaar, dit is so monotonous, dit is so vervelig, skielik verander alles, hulle besef maar ons is deel van 'n groot story, ons story pas binne groot, die lewe gaan nie om my nie, ek gaan om die lewe. Dis 'n totaal getransformeerde mens, hulle kyk heeltemal anders na hulle self, na die lewe, na alles. En hulle draai om, hulle gaan na Jerusalem toe. Hulle sê, nou moet ons praat hieroor. Hulle het skielike lewensmissie, skielike droom, ander drome, ander goed verander in hulle, ander dinge skuif in hulle. Hulle deel nou in die opstandingslewe van die Here Jesus. Of vanmôre net vir 'n paar oomblikke fokus op hierdie transformasieproses. Wat is dit? Wat, hoe bring die Here daai verandering in so 'n lewe mee? Hoe doen hy dit? En ek het so diep gevoel gekry, dis die rede hoekom Lukas hierdie goed vir ons skryf. Ek nie lees sy stories oor en oor en oor en kyk wat gebeur. Probeer jou bril afhaal waarmee jy gekom. Hy skryf nie om vir hulle te sê, julle ouens, julle moet glo, Jesus het regtig opgestaan. Dis nie die groot ding om te glo in die historiese opstanding nie. Dis 'n groot ding om te glo in die opgestane Christus se lewe. Filippense 3:10, Paulus sê ek wil hom ken in sy opstanding. Is 'n ander ding om hom persoonlik te ken in sy opstanding. Net so, jy kan glo in die historiese Christus, dat hy bestaan het, gaan niks vir jou doen nie. Is soos om te glo in Napoleon. Daar's 'n ander soort insig, aanvaarding wat in jou lewe moet kom. Wat 'n transformasie meebring. En dis hoekom Lukas skryf. Om te sê, dis hoe God werk, dis hoe Jesus is, en dis hoe jy die nuwe lewe kan kry waarvoor hy gekom het. En sy groot probleem is, maar jy kan nie sien nie. Jy weet, hy open hulle oë, maar hy neem hulle kwaalik, vers 25. Onverstandiges, harte wat traag is. Dit dis hy sê werksaam is 'n plat vertaling. Hey julle ouens, asseblief werksaam. Ek wil dit doen, maar my probleem is julle kyk maar julle sien nie. Kyk, dis die tema. Regter Jesus se leering moet sê julle hoor, maar julle luister nie. Julle slaap, waak. Wil wees wakker, waak en bid. Dan vertel hulle stories, moenie aan die slaap gevang word nie. Kyk, kom agter. Hy sê, ry werk. En hy nooi hulle uit om aandag te skenk. En ek dink dis wat hierdie storie 'n groot onderliggende tema. Leer om aandag te skenk aan wat? Aan jou pyn. Kyk wat doen Jesus met hulle verlies en met hulle pyn. Hy sê nie vir hulle, hoe kan julle so ongeloof? Hulle is gelowiges, hulle glo in God. Maar hulle het pyn. Hy nooi hulle uit om kontak te maak met, vertel my, sê hy, vertel my van jou pyn. Hy blameer hulle nie, sê nie vir hulle moet dit ignoreer nie, sê nie vir hulle moet net glo nie. Vertel my van jou pyn. En ons het allemaal verliese, nê, en ons het allemaal ons pyn waarmee ons sit. Verlies aan intimiteit, 'n verhouding wat skeef geloop het. Verlies aan ons onskuld. Verlies aan 'n inkomste, verlies aan werk, verlies aan gesondheid, verlies aan jeug. Ons almal deel met 'n verlies wat 'n diep pyn, emosioneel, fisies vir ons, maar dikwels is ons geestelike pyn dalk die grootste pyn waarmee ons sit. As jy geloof verloor, as jy jou hoop verloor, as jou lewe nie meer sin maak nie en jy weet nie wie jy is nie en jy weet nie waaroor gaan hierdie lewe meer nie. Dit is miskien die grootste pyn waarmee ons kan sit, geestelike pyn. Miskien die verlies aan 'n diep verhouding met die Here wat jy gehad het. En jy probeer die preke luister, jy probeer die boeke lees, jy probeer die dissiplines, jy probeer om bid, niks beweeg jou mee nie. Dis soos die Emmausgangers, dit was so reëel, maar dis nie meer daar nie. Dis dood, mors dood in jou. Wat doen jy dan? Dan aanvaar jy dit. Jy verbaliseer dit. So, hierdie Jesus sê, met ander woorde, hy sê, daar's twee maniere om te kyk na jou pyn. Die een manier is om te sê, hoe kan God dit aan my doen? Nee, sê Emmausgangers, het my gedrop. Ek het so gehoop, want nie so uitgewerk nie. Dis 'n manier om te kyk, is ek vanuit 'n baie ekke gehouding oor die lewe. Ek weet wat is die nodigste vir my lewe, ek weet. Ek weet wat ek wil hê en wat ek nodig het. Daar's 'n ander manier om na jou pyn te kyk. Dit trek my na God toe. Dis die Here, dis my lewe wat nou moet my praat. My lewe sê vir my iets, my lyf, my emosies, my lewe praat met my en sê vir my, dit is nie genoeg nie. Jou lewe werk nie uit so nie. Daar's 'n ander lewe. Dit trek jou na God toe. O, dan kan wonders met jou gebeur. Kyk, dit is die groot terapeut Jesus, nê? Vertel my. Daar gebeur iets met jou. Jy begin te rou, jy begin te treur, jy kan bly raak. Daar gebeur soveel met jou as jy net kan praat daaroor. En as jy net iemand kan kry om mee te kan praat daaroor. Jy moet leer om te luister na die skrifte. Leer om te luister na die skrifte. Jesus lê vir hulle die skrifte uit. Hy kom na hulle, die opgestane Christus kom na jou deur die woord, die skrif. Dis hoekom ons dit die Heilige Skrif noem. Heilig nie in die sin dat daai ding magies is nie. Dis nie 'n magiese boek nie. Heilig beteken letterlik afgesonder. Hy's anders as al die ander boeke. Weet jy, in nou die dag toe ek daaraan dink, toe maak dit eers my sin. My ouma het geglo, jy mag nie 'n boek bo op die Bybel sit nie. Ek onthou hoe sy my gerap sit toe ek 'n kind was en vir my gesê die Bybel moet altyd bo lê. En dit is so simbolies van iets van dis 'n anderster boek hierdie. Dis hoekom die Israeliete van Nehemia se tyd af, as die Bybel gelees word, dan moet jy opstaan. Want jy moet 'n houding kry. Jy moet 'n ingesteldheid teenoor die skrifte kry, want God kom na jou toe deur die skrif. So nodig as wat jy kos sit om te eet, het Jesus gesê, Matteus 4 vers 4. So nodig het jy woorde van God vir jou siel om te kan leef. Wat help dit? Jy spek vet en gesond en jou siel is mors dood. Jy het nie 'n lewe nie, jy het net 'n bestaan. En daarom moet jy hierdie ingesteldheid hê. Dis God wat na my kom, ek het respek. Ek is nie in beheer van die Bybel nie. Ek kan nie die Bybel uitlê nie, die Bybel lê my uit. Dis hoekom die ou kerkvaders gesê het, jy moet hom stadig lees. Kyk, hulle het nie geglo soos vandag. Deur die eeue, die kerk dikwels mense geïndoktrineer om hulle te laat verstaan, jy kan eintlik nie die Bybel verstaan nie. Net 'n paar mense verstaan die Bybel. En jy moet Grieks en Hebreeus ook hê. Anders verstaan jy nie die Bybel nie. Wat 'n lewendige boek hierdie. En maak nie saak wie is en hoe geleerd jy is nie. Hy het baie keer net 'n woord nodig, net 'n woord te maak die gees dit lewendig in jou, jou hart begin te brand. Hier in jou is daar 'n roering wat kom. As jy kan leer om aandag te skenk aan die skrifte. En dan begin jy te ervaar wat die skrif kan doen. Dit gee lewe. Dit gee lewe. Dit doen soveel goed aan jou. Jy weet, toe die disippels op 'n keer toe hulle omdraai, Jesus preek en die helfte van die gehoor loop uit. Nee, 3/4 van die gehoor loop weg. Hy draai om en hy kyk na sy disippels. Hy vra nie vir hulle raad, hoe kan ek aanpassings maak in my boodskap om die gehoor te behou nie. Hy sê vir hulle, wil julle nie ook maar gaan nie? Johannes 6. Hy sê, Here, waar kan ons gaan? U die woorde van die lewe. Is net die woorde, daar gebeur iets met my. In my gees, in my binneste. Die woord, 'n teologiese uitdrukking is, het sakramentele, het 'n sakramentele aard. Met ander woorde, wat die woord is, is die realiteit van wat die woord van praat. As God sê, laat daar lig wees, daar is daar lig. Sy woord, as hy die woord lig is, daar is daar lig. As hy sê, vrede vir jou, dan is daar vrede in jou. Dis die krag van God se woord. En hy gee groot hermeneutiese beginsel vir ons hier ook. Hy sê, dis nie net dat en hoe nie, dis ook hoe jy hom moet verstaan is, dit gaan alles om Christus. Dis die sin van die skrif, Christus. Leer om te luister na die skrif. Leer om te luister na jou binnekant. Hulle sê, ons het agtergekom ons hart te brand. Jou hart is jou diepste sentrum, jou innerlike, waar emosies, denke, wil, gevoelens, vleis, bene, organe by mekaar kom. Dis jou hart. Jy het so 'n plek in jou. Jesus sê, bewaar hom. Bewaar jou hart. Kyk na jou hart, jou binneste. Raak sensitief vir die goed wat jou hart raak. Die tragedie van ons tyd is dat ons afgesny is van ons binnekant. Die tragedie van ons tyd is dat ons nie ons binnekant ken nie. Ek lees die middeleeuwse geskrifte van Teresa van Avila en van die ou mystici. En as ek verstom, verbaas, hoe hierdie mense die innerlike wêreld verken het, hoe hulle kaarte probeer optrek het van hoe dit lyk hier binne, hoe goed werk hier binne in ons, en hoe God met ons werk hier binne in ons. Een van die skrywers het daai tyd, Ignatius van Loyola, het seker die grootste geskenk vir die kerk gegee, toe hy gesê het, let op die consolations en die desolations wat binne in jou is. Raak sensitief vir jou innerlike beweging. A consolation is daardie sense of connectedness wat jy kry met God, met mekaar, met jouself. Die sense that everything is okay. Die wêreld is okay. Daai sense wat jy kry. Desolation is die teenoorgestelde. Dis 'n sens wat jy kry van off-centeredness, chaos, confusion, not connected, voel ver van God af, van ander mense af, verwyderd van myself af. Luister na, in sy raad was, volg die consolations, in besluite wat jy neem, in goed wat jy doen. En dis hoe God na ons toe kom op soveel maniere. Dis God wat in ons werk om te wil, sê Paulus, Filippense 2 vers 13. Hy skep begeertes, verlange in jou op, luister, weet jy, hoor jy, wat in jou hart gebeur. Sê bewus van daai bewegings, want dit is hoe die opgestane Christus na jou toe kom, deur die bewegings in jou innerlike wêreld. Hy kom na jou toe deur ander mense. Die gesin, community, Kleopas, Kleopas en sy vrou, en baie interessant, ook die vreemdeling. Christus kom na hulle toe as die vreemdeling. Jesus het natuurlik baie geleer, toe op aarde was, nê? Toe sê hy, soos wat jy dit in die geringstes gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Jy kan met my te doen, kry deur ander mense. En daarom leer hy ons ook om 'n ingesteldheid te hê teenoor die vreemdeling. En dis my so interessant as mense hulle storie vertel, dat hulle baie keer praat van die persoon wat ek van geen kant af ken nie. Wat hy vir my hierdie woord gee, wat hy vir my hierdie ding sê, en toe net skielik verdwyn, en ek besef, dis 'n baie betekenisvolle ontmoeting gewees daarin, en ek ken hom nie eers nie. Maar is nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Die Emmausgangers nooi hom in, en sê van kom bly by ons, kom deel die tafel met ons. Dis hoe hy en jou wil inkom, en hoe hy met jou wil werk. Dit is hoe jy in die opgestane lewe kan begin deel. Kyk, jy kan beïndruk word, jy kan gestimuleer word, jy kan geïnspireer word, deur wonderlike idees en woorde in teenwoordigheid met die vreemdeling van ver af, ek hou hom net daar. Maar hy sê, nee, nooi hom in. Deel jou tafel en bed, mees intiemste plekke van ons lewe. Deel jou lewe met hom, en skielik verander Jesus, hierdie vreemdeling word nou die gasheer. Hierdie ou wat hulle bedien en wat hulle nooi, hy vat die brood, hy sê, kom ek breek die brood vir julle, kom ek doen iets vir jou, en skielik van daar bediening plaas, en hy ontmoet die opgestane Christus. Die gewone mense kom hy na hom toe. Laaste plek, die sakrament. Hy vat die brood, hy breek die brood, en hy gee dit vir hulle om te eet, en toe hulle eet, toe word hulle oë geopen, en hy verdwyn, net, uit hulle gesig uit, en hulle sê, dis Jesus, hy het opgestaan, hy leef. 'N bietjie 'n mysterieuse storie, nê, maar nou raak ons aan die diepste mysterie van die opstanding, en eintlik, die lewe van Jesus, sy mysterie, sy geboorte, en as jy met 'n calculated wetenskaplike mind al hierdie goed probeer uitwerk, doodloop strate, net so. Mysterie beteken dat ek begryp iets daarvan, maar ek kan die volle omgang van die gebeure nie begryp nie, en alles maak nie vir my totaal sin nie. En so is dit met die hele lewe van Jesus. Maar hy vat hulle nou na 'n totaal nuwe dimensie en 'n plek toe in hierdie opstandingslewe, deur die nagmaal, deur die sakrament, die brood wat hulle daar gebruik. Hy luister, wat het hy hulle voorberei mee? Johannes 6, terwyl hy op aarde was, toe sê hy vir hulle, as jy van my vlees eet, en kan julle vir ons daai vers wys, en my bloed drink, bly jy in my, en ek in jou. Kijk, hier is een beweeg, vreemdeling, vriend, nou is ek in jou, en ek verdwyn uit jou midde uit. Nou leef Christus in my, ek leef nie meer nie. Mysterie, daar is 'n nuwe eenwording, daar is 'n nuwe lewe, en hierdie lewe is so reëel, hulle dadelik kom 'n community tot stand, hulle draai na mekaar toe, hulle kyk na mekaar en sê, was my hart nie brandend in my toe hy die skrifte vir my uitgelê het nie. Skielik net daar. 'N community, 'n diep geestelike gemeenskap, en hulle sê, kom, ons gaan, 'n mission kom tot stand. 'N nuwe missie kom tot stand, deur die opstandingslewe, wat daar plaasgevind het. Kyk, ons kan, soos die Emmausgangers, glo in God, diep teleurgesteld wees, oor ons lewe wat nie uitwerk nie, oor die goed wat ons nie kry nie. Ons kan 'n klein lewetjie leef, vasgevang in oorlewing, in die sorge van die lewe, in diep bekommernisse. Maar dan kan ons deel in die opstandingslewe van Jesus. As ons ook kan oopgaan, as daar ontwaking in ons kan plaasvind. Ek lees hierdie week, sê 'n groot skrywer van ons tyd, the fundamental problem of humanity is that we keep falling asleep. Is die diepste probleem waarmee ons mense mee worstel en sit. Ons raak aan mekaar, raak ons aan die slaap. En ons default mode is preoccupation and distraction. Ons default mode, die ding waarop jy die hele tyd terugval, jy val terug op preoccupation, ek is opgeneem met my innerlike wêreld, ek is opgeneem met my pyn, ek is opgeneem met my probleme, my goed waarmee ek sit. En die realiteit, en die werklike lewe, gaan verby my. Maar hy kom vanmôre na jou toe deur jou pyn. Hy kom vanmôre na jou toe deur die skrifte. Hy kom vanmôre na jou toe deur 'n beweging wat in jou binneste plaasvind. Hy kom na jou toe deur mense. Hy kom na jou toe deur die sakrament vanmôre. En jy kan 'n daardie nuwe opstanningslewe van Jesus kan deel. Wat ver groter, beter is, as net om te glo, Jesus het geleef, en Jesus het gesterf, en hy het opgestaan. Het is deel in die realiteit, van dit wat gebeur het. Paulus sê, ek wil hom ken in sy dood, ek wil hom ken in sy opstanding. Ek wil hom ken in sy opstanding. Jy kan vanmiddag, oefening wat Willem gister met ons ook gedoen het, saam met iemand, 'n Emmaus loop onderneem. Word uitgenooi. Jy kom saam met iemand by mekaar, en jy spandeer die eerste 15 minute of so van die rustige stap net in stilte. En jy verbeel jouself, ons is nie alleen nie, hier is iemand saam met ons. Jy verbeel jouself, maar eintlik glo jy, Hy is nou met ons. En dan deel jy iets net van jou binneste, waarmee jy gemaklik voel met die persoon. Die ander persoon luister net. Die ander persoon kan net vir jou terug sê, verstaan ek jou reg, is dit wat jy vir my sê. En dan kan jylle story so met mekaar deel. Kyk wat gebeur in jou binneste ook, deur dit. Ons gaan nou saam aan die tafel van die Here sit, En ons gaan saam die brood eet, die wyn drink. En ons vra jou dat jy dit sal hou, as jy dit ontvang het, sodat ons dit allemaal saam kan doen. En nou, terwyl ons wag, terwyl dit uitgedeel word, nooi ons jou uit om te kyk na hierdie artistiese uitbeelding uit die 6de eeu. Dis 'n afdruk van 'n ikoon wat ons gemaak het, wat 'n paar bekend staan as Jesus en sy vriend of Jesus en die gelowige, wat 'n uitbeelding is van 'n groot Bybelse waarheid. Jy weet, dit is waar die ikone aanvanklik hulle ontstaan het, dat die skrifte was nie algemeen beskikbaar nie, en wanneer mense die Bybel gehoor het of iets gehoor het, hulle het gaan skryf, dit gaan teken op hierdie manier, hulle het saamgedra om soos 'n video, soos 'n foto vir mense 'n waarheid te wys. En dan nooi ek jou uit, terwyl jy sit, as jy gemaklik is daarmee, om net te gaze, te kyk na hierdie prentjie, en attentive te raak, jou aandag te skenk, op die skrif in hierdie vorm, wat kom na jou toe hierdeur? Ek het miskien so 2 of 3 goed, die eerste ding wat my getref het, is hulle oë, wat so waarwyd oop is, daar het 'n ontwaking plaasgevind, hulle kan nou sien, hulle kan sien, Jesus staan met die woord, die evangelie, ek gee jou my woord, hy kom na ons toe deur die woord, daar is 'n wonderlike verbintenis, ons is nie alleen nie, hy is met jou, daar is 'n veilige spasie, maar kan jy sien hoe dit transformeer, hy het ook 'n halo, hy is ook besig, kyk die voete, die gelowige het voete, Jesus se voete is verberg, ons is sy voete, ons is sy teenwoordigheid. Kyk na hierdie prent vir 'n paar oomblikke, en wat kom na jou toe, en waarmee sit jy, en dan vat jy die brood, jy vat die wyn, jy hou dit vir 'n paar oomblikke, en ons gebruik het saam dan. Mm-hmm. ons neem die brood, ons eet en ons gebed is, Here, open ons oë, dat ons kan sien. Ons drink ons gebed, Here, open ons ore om te kan hoor. En Here, Jesus Christus is met jou gees. Amen.